السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أجا عيسى تجوب دي لين نيو دي لين زيار دي لين جو سين واتش واي نيغ نانتي جام الحمد لله رب العالمين دف نان سونو عمرة تي جام الحمد لله رب العالمين يالا ديفال نانيو جام نيو نيبيسي سونو نجابوت سانت يالا دولي سانت لي نيو دون سانت ان توكا دما ني داماي ديف اوجو di remercier ñepp à commencer par baba lima kay ñaanal mom lay doli wat rek te gëm na né loolu ko ñepp ñaanal man dal lén rek lay wax umra bu melni gëm na né amul fepp wax deug yalla amul fepp umra amna dé waye umra bu complet wé ni ba yobuñu ba arafat dafa ñu mëna ak sa ñu démé fenn explication yi ñaan yi accompagnement bi wax deug yalla ah ñun dé dafa melni def nañ hajj ku deful hajj yi tamit ci un aperçu de lan moy hajj bi ñi hajj gëm na né ñu mussa hajj seen xol sédna parce que li ñuy def ci hajj bi ñuy def en plus hein parce que barawul ñi ci yenn station yi mais wax deug yalla man umru bu melni ba nga xamné yobul nañ ci arafat yobul len mëna yobul len ci grotti ak yeb ma sha Allah dama kay wax sama yaay munema man de bi musumoko gis na nako yaay dal bes boy dem umra mom inshallah rabbi bëgg na nga dem ci baba parce que c'est complet mais sante yalla par le professionnalisme wax deug yalla professionnel la courtoisie baba la courtoisie ku amma ça m'a maclé peut-être homme mais man je trouve que vraiment il y a du respect amna courtoisie professionnel na équipe mi tamit professionnel na man lolu moma ñëk impressionné lepp nak ci yar ak téguine groupe bi tamit li me remarquer moy mais damay né rek ñet lu mu am rek moko may bopam ñëpp ci japp man lolu moma ñëk impressionné parce que sunu gori sunu papi ni ñu encadrer itamit boole ci taf staffu baba bi biñuy tawaf biñuy safar mahwa ñepp ci japp di sante yalla ñi ci bax rek lu ñu yalla boole ñi ci bax rek lu ñu yalla boole mais doli sante traoré samb silla sunu papi sunu yaay itamit mention spéciale parce que ñu ñi ñaanal ci umra bi yépp ñu ñi ñaanal té lañu ñaanal mom lañu ñaanal baba avec son équipe Abdul Aziz Jay itamit ñu ngi remercier bu baax ñu ngi remercier bu baax sama yaay nekk ci groupe bi yépp ma ngi leen di ziar di lañ ñaanal gudd fan bu andak wër surtout aduna ak al-akhirah sama sœur yu nekk ci biir itamit ñom ñepp ma ngi leen di ñaanal couple yi di lañ ñaanal yalla sam leen seen jabot yalla defal leen jamm ar leen yir leen sutura aduna ak al-akhirah mucc bu rafet parce que moma te ñaan ñep ma ngi ñaanal man de wax deug yalla contane sonana trop mais sante yalla choono banex la tanki bañ nañ ma ngi ne teddu suma kawlal mais sante yalla doli sante limay sante parce que dama don tok nan man est ce dina mëna dem ci makk mais wax deug yalla gëccuuma lima and ak baba parce que lima bëggon sama xol yépp def nako ak baba yalla na la yalla fay ma ngi ñaanal ñepp jamm sutura bu ñu mëna dajé wat anda dem defi umra bi inshallah rabbi ñi acc yalla yobbu wat len ak baba ñu mëna def sen acc bu mu mat inshallah def sen farata bu mu mat vraiment dama contente tellement que dama né damay def audio ya l'émotion je peux pas tout dire mënuma wax lepp mais xamna né comprendre ngén ma té gëm na né man lima sentir lañu bari sentir sama dom yi nak ñom traoré ak samba niñ ma doon waxé ya boy neex na ma loolu parce que dama né aduna bi nit ki lo def rek loolu lañ lay fay do def lu bax di am lu bon je me suis senti entouré mais vraiment niñ ma mayé respect ya boy lo bëgg lu nekk ñu daw ci vraiment ça m'a fait plaisir et dama gis ni rek ni ma topotowé sama yaay bu démé niñ koy topotowé lolou lañ ma fay tay mani tamit ni ma gisé ñu topoto sama yaay non la mëna topoto yaay nekk ci groupe bi ci lima mën ci sama katan té lolou moy aduna lolu moy aduna di sante yalla c'était vraiment comme une famille légui mention spéciale nak sunu yaay lalla samba ay way sunu yaay lalla samba la sonnal nañ ko ci neeg bi lu ne dañ nako ak ñun mais wax deug ya c'était comme une famille man musuma gis li fatou soumaré ma grande sœur je te fais un gros bisou sama yaay lalla samba gem na né mom sunu neeg mom mo gënon neex ci neeg yi mais yalla mo xam ñu muy bolé yalla mo xam ñu muy bolé té ñu japp ci relation yi bu baax 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 képp ku ci am relation spéciale ak kenn ci groupe bi nañ ko japp bu baax parce que aduna dafa gudd tank on sait jamais té xamuñu dal luñuy def dal na nek lu sincère lu dëggu té gis na lolu ci biir groupe bi gis na ay ki ay andondo yalla yalla saxal lepp yalla defal ñu jamm mu son ñu ci seytane ar ñu ñepp sante yalla bu baakha 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 baax o djobi nak ma nga djeglu ci gudday bi mais vraiment c'est l'émotion mais je tenais à faire l'audio pour remercier ñepp 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 baba jamm 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 sutur aduna ak alakhir mu ci bu rafet merci à tout le monde lakalena barena pagay me sante yalla motax may djeglu itami ñepp su fekkene defna ku nek kep ku ma def lu la naxedi ngene bal ma ax ma ngi bal ñepp mais andondo yombul me sante yalla jeureu jeuf ñepp nek ci jamm inshallah.